Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14-dekabr, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hurmat Bobojon hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
AQSh prezidenti Jorj Bush oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan bugun Bag'dodga safar qildi. Bugun Parijda Afg'oniston hukumati a'zolari, qo'shni davlatlar va jahonning qudratli davlatlari elchilari bilan uchrashadi. Turkmanistonda parlament saylovlari o'tkazilgan deb e'lon qilindi. Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida ro'y bergan portlash oqibatida 3 nafar mahalliy politsiyachi halok bo'ldi.
Shu soatgacha olingan xabarlarning eng muhimlarining sarlavhalari edi. Biroz so'ngra barcha xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini o'zbekistonlik qochqin Rustam Mo'minovni yurtiga berib yuborgani uchun ayblab qaror chiqardi. O'zbekistonliklar hali qishning asl sovug'i kelmay turib, gaz pastlab ketgandan shikoyat qilmoqda.
Gaz qozonni qopqog'ini qilmasa suv qaynamayapti. Lipillagan gaz yo'qda. Mana Farg'ona shahrida.
O'zbekiston Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GES loyihasining xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini so'ramoqda. Eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan ayollar uyda qo'ldan kelgan har qanday yumushga, jumladan kirakashlikka qo'l urmoqda.
Menga yoqmaydi misol bu ishlarimiz. Iloji yo'q, endi o'g'il bolam kasbi bo'lsa ham qo'limdan ketdi, ishlab yuribman.
Turkmanistonda esa parlament saylovi rasman o'tkazilgan deb e'lon qilindi. Shu lavhalar bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ayrim muhim voqealarning tafsilotlari bilan Ozodlikning bugungi dasturida tanishasiz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, AQSh prezidenti Jorj Bush oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan bugun Bag'dodga keldi. Bushning Iroqqa qilayotgan ushbu xayrlashuv tashrifi uning Oq uyini tark etishidan bir hafta oldin amalga oshmoqda. Tashrif davomida Bush Iroq rahbariyati va Iroqdagi Amerika harbiylari bilan uchrashadi. Eslatib o'tish joiz, bu AQSh prezidenti Jorj Bushning Iroqqa, u yerda urush harbiy amaliyotlar boshlanganidan beri 4-chi va prezidentlik lavozimidagi oxirgi tashrifidir. 20-yanvarda Bush prezidentlikni Barak Obamaga topshiradi. Bugun Parijda Afg'oniston hukumati a'zolari, qo'shni davlatlar va jahonning qudratli davlatlari elchilari bilan uchrashadi. Afg'onistonda xavfsizlikni mustahkamlash va mamlakatni oyoqqa turg'izish kabi masalalar muhokamalarning asosiy mavzusi bo'lishi kutilmoqda. Gap ayniqsa Kobul hukumatining Talibonga qarshi olib borayotgan choralari qo'shni Pokiston va Eron tarafidan qo'llab-quvvatlanish kerakligi haqida bormoqda. Afg'oniston hukumati a'zolarining Parijda bo'ladigan uchrashuvida Pokiston, Xitoy, Eron, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Hindiston, AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya hamda Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlardan vakillar qatnashadi. Turkmanistonda parlament saylovlari o'tkazilgan deb hisoblasa bo'ladi. Bu haqda Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi raisi Murod Karliyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, ovoz berish boshlanganidan 4 soat o'tib, saylash huquqiga ega fuqarolarning qariyb 58% saylovda qatnashgan. Ashxobod hukumati bu yilgi saylovlar mamlakatda demokratiya sari tashlangan qadam bo'lishini va'da qilishmoqda, ammo AQShning Ashxoboddagi elchisi Andrew Paul Ozodlik radiosining Turkmaniston xizmati muxbiri bilan suhbatda Turkmaniston saylovlarini erkin va demokratik o'tkazish darajasiga yetish uchun hali ancha yo'lni bosib o'tishi kerak deb aytdi. Turkmanistonda 2,5 million odam ovoz berish huquqiga ega 125 o'rinlik parlamentga saylovlar mamlakatning sentyabr oyida qabul qilingan konstitutsiyasi doirasida o'tkazildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Turkmanistonda erkin va adolatli saylov o'tkazish uchun sharoit mutlaqo yo'qligi haqida bildirgan. Mamlakatda bo'layotgan ovoz berish jarayoni birinchi marta Birlashgan Millatlar tashkiloti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari tomonidan kuzatildi. Shuningdek, saylovlarni kuzatish uchun MDH davlatlari missiyasi ham Turkmanistonga kelgan. Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida ro'y bergan portlash oqibatida 3 nafar mahalliy politsiyachi halok bo'ldi. Tinch aholi orasidan ham jarohatlanganlar bor. Portlashga javobgarlikni Talibon o'z zimmasiga oldi. Shanba kuni Qandahorda qo'lbola bomba portlatilgan oqibatida 3 nafar kanadalik harbiy halok bo'lgan, yana bir og'ir tan jarohat olgan edi. Xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonda harbiy amaliyotlarni boshlagan 2001 yildan beri bu davlatda 103 nafar kanadalik harbiy va diplomat halok bo'ldi. Eron neft eksport qiluvchi davlatlarga ushbu xomashyo ishlab chiqarish hajmini kuniga 1,5 million barrelgacha qisqartirishni taklif etmoqda. 17 dekabr kuni Jazoirning Oran shahrida ochilajak OPEC sammitida ushbu tashkilotga a'zo davlatlar neft ishlab chiqarish hajmini kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilishlari kutilmoqda va bu neft narxining jahon bozorida tushib borayotgani bilan bog'liq ekani aytiladi. So'nggi 5 oy mobaynida 1 barrel neftning jahon bozoridagi narxi 140 dollardan 40 dollarga tushib qoldi. Rossiyaning Vladivostok shahrida avtomobil importiga qo'yilgan boj miqdori oshirilishiga qarshi ommaviy noroziliklar bo'lib o'tdi. Shahar ma'muriyati norozilarning ko'cha yurishiga ruxsat bermadi, lekin shunga qaramay ular Primorye o'lkasi ma'muriyati va shahar hokimiyati binolari oldida piket o'tkazishga muvaffaq bo'lganlar. Ular qo'llariga ish yo'q, bizning Rossiyaga kerakimiz yo'q kabi shiorlarni ko'tarib olishdi deb xabar berdi Ozodlik radiosining Vladivostokdagi muxbiri. O'zbekistonda ham, demak, chetdan keltiriladigan avtomobillarga yuqori miqdorda boj o'rnatilgan. Buyuk Britaniya Pokistonning terrorizmga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadida 9 million dollarlik texnologik yordam ko'rsatmoqchi. Bu haqda Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Islomobodda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori bilan o'tkazgan muzokaralari so'ngida ma'lum qildi. Janob Braun Islomobodga kelishidan avval Dehlida Hindiston rahbariyati bilan uchrashib, mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama etgan edi. Hindistonning Mumbai shahridagi noyabr oyidagi terror hujumlari ortidan Hindiston va Pokiston munosabatlari taranglashdi. Hindiston Mumbaidagi hujumlarda Pokistonda panoh topgan ekstremistlarni ayblab keladi. Dehli rasmiylari Hindiston harbiy qiruvchi uchuvchilari Pokiston havo hududini buzgani to'g'risidagi Islomobod hukumatining iddaosini rad etmoqda. Pokiston mulozimlariga ko'ra, Hind qiruvchi uchuvchilari Pokistonning Lahor shahri sharqidagi Kashmir o'lkasi ustidan uchib o'tgan, ularni ortga qaytarish uchun Pokistonning harbiy uchuvchilari havoga ko'tarilgan. Misrda yo'lovchi avtobus halokatga uchrashi oqibatida 47 odam halok bo'ldi, shuningdek og'ir jarohatlangan 13 yo'lovchi kasalxonaga yotqizilgan. Avtobus mamlakat janubidan poytaxt Qohiraga kelayotgan bo'lgan. Halokat haydovchining xatosi tufayli ro'y bergan. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtobus yo'l chetiga chiqib ketib katta ariqqa qulagan. Ukrainalik og'ir vaznli bokschi Vitaliy Klichko amerikalik raqibi Hoshim Rahmonovdan g'alaba qozonib, chempionlik kamarini saqlab qoldi. Shanba kechqurun Germaniyaning Mannheim shahrida ringga tushgan Klichko bellashuvining 7-chi davrasidayoq raqibini nokaut holatiga tushirib g'alaba qozondi. Professional boks bo'yicha og'ir vazndagilar orasida jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev esa fevral oyida yana ringga tushadi. Salomatligi tufayli yarim yildan beri boksga tusha olmayotgan o'zbekistonlik chempion o'z g'alabalik mavqeyini saqlab qolishga harakat qiladi. Uning birinchi raqibi kostarikalik Carl Davis Dramondir. Ruslanning oxirgi bor ringga tushganiga 11 oy bo'ldi. O'tgan yil oyida rossiyalik Nikolay Valyuv bilan mushlashishi mo'ljallangan paytda o'zbek chempionning boldir payi zararlanib musobaqa qoldirilgandi. Rossiyalik Kseniya Suxinova Janubiy Afrikada o'tgan jahon go'zallik tanlovida g'olib chiqdi va 2008 yilning eng go'zal ayoli unvoniga ega bo'ldi. 2-chi o'rinni Trinidad va 3-chi o'rinni Tobogalik sohib jamoalar egallagan. Jahon go'zallik tanlovida hammasi bo'lib 108 davlatdan qizlar qatnashdi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini O'zbekistonlik qochqin Rustam Mo'minovni yurtiga berib yuborgani uchun ayblab qaror chiqardi. O'zbekistonliklar hali qishning asl sovug'i kelmay turib, gaz pastlab ketganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston Tojikistonda qurilayotgan Urag'un GESi loyihasining xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini so'ramoqda. Eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan ayollar uyida qo'ldan kelgan har qanday yumushga, jumladan kirakashlikka qo'l urmoqda.
Menga yoqmaydi misol bu ishlarimiz. Iloji yo'q, shu o'g'il bolam kasbi bo'lsa ham qo'limdan ketdi, ishlab yuribman.
Turkmanistonda parlament saylovi rasman o'tkazildi deb e'lon qilindi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ayrim muhim voqealar tafsilotlari bilan Ozodlikning bugungi dasturida tanishasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid muhim mavzular bilan dasturning asosiy qismiga o'tamiz. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini O'zbekistonlik qochqin Rustam Mo'minovni yurtiga berib yuborgani uchun ayblab hukm chiqardi. Gap 2006 yil oktyabr oyida yashirin ravishda O'zbekistonga berib yuborilgan Rustam Mo'minov haqida bormoqda. O'zbekiston tomonidan din ekstremizm va davlat tuzumiga tajovuz kabi jinoyatlarda ayblangan. Yurtiga qaytarilgandan biroz o'tib Rustam Mo'minov Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shundan buyon bu shaxs haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Strasburg sudi Mo'minovning keyingi taqdiridan xavotir bildirar ekan, Rossiya hukumatining Yevropa konvensiyasi normalarini buzgan deb topdi. Fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar bilan ishlash dasturi rahbari Yelena Ryabinina.
Strasburgский суд вынес решение по делу Муминова, которым признал, что Россия нарушила в отношении Муминова третью статью Европейской конвенции.
Strasburg sudi Mo'minov ishi bo'yicha hukm chiqardi va unda Rossiya hukumatining Yevropa konvensiyasining 3-chi, 13-chi, 5-chi moddalarini buzganligi aytiladi. Ya'ni Rustam Mo'minovni qiynoqlar muntazam qo'llaniladigan davlatga berib yuborish bilan Yevropa konvensiyasining 3-chi moddasi, unga huquqiy himoya imkoni berilmagani bilan 13-chi modda, hibsda saqlash bo'yicha huquq normalariga rioya etilmagani bilan konvensiyaning 5-chi moddasi buzilgan degan qaror chiqarildi, dedi Yelena Ryabinina. Albatta, bu qaror juda muhim der ekan Ryabinina, u Rustam Mo'minov mushkulni oson qiladi yoki yo'qmi degan savolni o'rtaga tashlaydi.
Bu proshasom polichayt li teper Mo'minovu, конечно, ответа пока нет, потому что он содержится в колонии в Узбекистане.
Endi bu bilan Mo'minovning mushkuli oson bo'ladimi yoki yo'q, bu hozircha noma'lum. Boisi u Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib 5 yil 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingandan xabarimiz bor, ammo bu u haqda bilganimiz yagona xabar va shu kunga qadar na uning na yaqinlarining holidan xabarimiz bor. Yevropa sudi Mo'minovning keyingi taqdiri noma'lum qolayotganidan ham xavotir bildirib, unga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash to'g'risidagi ish muhokamasini keyinga qoldirdi. Endi qaror kuchga kirgandan so'ng tomonlar 3 oy ichida bu haqda o'z taklifini kiritishi lozim, dedi Yelena Ryabinina. Yevropa sudi ekstraditsiyasini taqiqlab hukm chiqargandan so'ng ham yashirin yoki oshkora tarzda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan o'zbekistonlik qochqin birgina Rustam Mo'minov emas. So'nggi yaqqol misollardan yana biri xuddi Mo'minov kabi diniy motivlarda ayblanib O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvga berilgan Namanganlik Abdug'ani Kamaliyev ham yashirin tarzda O'zbekistonga berib yuborilgan va yurtiga qaytishi bilan qamoqqa mahkum qilingan.
Abdug'ani Kamaliyev 5 декабря прошлого года. Его дело тоже в Страсбурге. Вот прошла коммуникация.
Abdug'ani Kamaliyev o'tgan yili 5 dekabrda O'zbekistonga berib yuborilgan. Uning ishi bo'yicha ham Yevropa sudida da'vogar tomon hukumat taqdim qilgan hujjatlarga tuzatish va qo'shimchalarni taqdim qildi. Bu bo'yicha ham Strasburg sudi hukmini kutyapmiz. Bu so'nggi vaqtlarda kuzatilgan ikkita noqonuniy ekstraditsiya. Ammo arzi Yevropa sudiga yetib bormagan o'nlab, hatto biz bexabar qolgan yana ko'plab noqonuniy ekstraditsiyalar bo'lishi mumkin, afsuski. Yevropa sudi bundan qattiq xavotir bildirmoqda, dedi Rossiyalik inson huquqlari faoli. Eslatish mumkin, Rustam Mo'minov o'z vaqtida Rossiya huquq-tartibot idoralari tomonidan o'ta xavfli diniy ekstremist va terrorchi deb gumon qilingan edi. Ammo 2006-yilning 9-oktyabrda Rossiya sudi zaldan ozod qilingan Mo'minov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'zini mutlaq aybsiz deb bilishi va Rossiya huquq-tartibot idoralari ham buni tan olgani, endilikda u o'zini reabilitatsiya qilishga bel bog'lagani haqida so'zlagan edi. Ammo oradan 2 kun o'tib u yana qo'lga olindi va yashirin ravishda O'zbekistonga berib yuborildi. Rustam Mo'minovning O'zbekistonga noqonuniy ekstraditsiyasi ortidan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan yog'ilgan e'tirozlarga javoban Rossiya federal migratsiya xizmati o'z vaqtida O'zbekistonlik qochqin Rustam Mo'minov o'z ixtiyori bilan yurtiga qaytgan deb bayonot bergan edi. Bu haqda tarqatilgan bayonotni yodingizga solamiz.
Hujjatlar asosida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida aniqlandiki, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Rustam Mo'minov uni mamlakat hududidan chiqarib yuborish to'g'risida sud qarori kuchga kirgunga qadar Rossiya Federatsiyasini tark etish imkonidan foydalandi va Rossiya Federal migratsiya xizmati boshqarmasi xodimi hamrohligida 2006-yil 24-oktyabr kuni soat 7:20 daqiqa o'tganda Rossiya Federatsiyasini tark etdi.
Deyilganida migratsiya xizmatining huquqni himoya qilish tashkilotlari va ayrim ommaviy axborot vositalariga yo'llangan javobida. Ammo Rossiya hukumati nazorati ostidagi axborot vositalari Mo'minovning ekstraditsiya qilinishi jarayonini namoyish etar ekan, Hizbut Tahrir terror tashkiloti a'zosi Rustam Mo'minov O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi deb xabar bergan edi. Hanuzgacha Rossiya hukumati bu ma'lumotlarni qay biri to'g'ri, Rustam Mo'minov mamlakatdan chiqarib yuborildimi, ekstraditsiya qilindimi yoki unga mamlakatni o'z ixtiyori bilan tark etish imkoni berildimi deyilgan savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda. Bundan tashqari Mo'minovning noqonuniy ekstraditsiyasi bois tanqidu ayblovlar yog'ilib turgan bir pallada birin-ketin O'zbekiston prokuraturasi qo'liga topshirilgan Abdug'ani Kamaliyev, Abdujalil Boymatov va yana bir necha o'zbek qochqinlari bo'yicha rasmiy so'rovlar ham javobsiz qolmoqda. Eslatish joiz, o'z vaqtida Rossiya Bosh prokuraturasi bu shaxslardan ayrimlarini ekstraditsiya qilmaslik to'g'risida qaror chiqargan edi. Endilikda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining Rustam Mo'minov ishi bo'yicha qaroridan so'ng va nihoyat Rossiya hukumati bu savollarga javob berar, deya umid qilmoqda rossiyalik huquq faollari. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz mavzuini endi xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan voqealardan biriga buramiz. Turkmanistonda parlament saylovi o'tkazilgan deb e'lon qilindi. Uning natijasiga ko'ra 288 nomzoddan 125 nafarining 5 yillik muddatga parlamentga deputat etib saylanishi kutilmoqda. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra Turkmanistonda nomzodlar orasida chinakam nomzodlar va etnik ozchilik vakillari yo'q. Xalqaro tashkilotlar Turkmanistonda erkin va adolatli saylov o'tkazish uchun sharoit mutlaqo yo'qligi haqida bildirmoqda. Bu voqea tafsilotlarini esa hamkasbimiz Hurmat Bobojon kuzatdi. U hozir studiyada. Marhamat.
Rahmat. Demak, Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi raisi Murod Qariyev Turkmanistonda parlament saylovlari o'tkazildi deb e'lon qildi. Bu haqda demak uni aytishicha ovoz berish boshlanganidan 4 soat o'tib saylash huquqiga ega fuqarolarning 58% saylovda qatnashgan 125 o'rinlik parlamentga saylovlar mamlakatning sentyabr oyida qabul qilingan konstitutsiyasi doirasida o'tkazilmoqda. Joriy yilning sentyabr oyida Turkmaniston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq 14 dekabr kungi saylovdan so'ng parlament qonun chiqarish salohiyatini qaytarib olish kerak. Parlamentni tiklash demak g'oyasi prezident Qurbonqulov Berdimuhammadov va'da qilgan islohotlarning biri sifatida ko'riladi. Berdimuhammadov tashabbusi bilan qabul qilingan mamlakatning yangi konstitutsiyasi parlament vakolatlarini ancha kengaytirgan. Bugungi ovoz berish natijasi saylangan deputatlar prezident saylovlarini belgilash vakolatiga ham ega bo'lishadi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra Turkmanistonda nomzodlar orasida chinakam nomzodlar va etnik ozchilik vakillari yo'q. 288 nomzoddan 125 nafarining 5 yillik muddatga parlamentga deputat etib saylanish kutilmoqda. Turkmanistonda 2,5 million odam ovoz berish huquqiga ega. Mamlakatda bo'layotgan ovoz berish jarayoni birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari tomonidan kuzatildi. Shuningdek, saylovlarni kuzatish uchun MDH davlatlari missiyasi ham Turkmanistonga kelgan. Ovoz berish jarayoni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 dan boshlandi. 2 soat o'tib hukumat radiosi ovoz berishda saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 37% qatnashganini e'lon qildi. Tushga yaqin esa Turkmanistonda saylovlar bo'ldi deb e'lon qilindi. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi raisi Murod Qariyevning bildirishicha, bu paytga kelib saylash huquqiga ega fuqarolarning 58% va saylov tugashiga saylov uchastkalari yopilishiga 4 soat qolganda esa qariyb 75% saylovchi saylov qutisi yoniga kelib ketgan. Turkmaniston saylov mashhurligi uchun unda 50%dan ko'p saylovchining qatnashishi kifoya. Ashxobod hukumati bu yilgi saylovlar mamlakatda demokratiya sari tashlangan qadam bo'lishini va'da qilishmoqda, ammo AQShning Ashxoboddagi elchisi Andrey Pol Ozodlik radiosining Turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda Turkmaniston saylovlarni erkin va demokratik o'tkazish darajasiga yetishi uchun hali ancha yo'lni bosib o'tishi kerak deb aytdi. Turkmanistonda 2,5 million odam ovoz berish huquqiga ega va 125 o'rinlik parlamentga saylovlar mamlakatning sentyabr oyida qabul qilingan konstitutsiyasi doirasida o'tkazilmoqda. Turkmanistonning avvalgi prezidenti Saparmurod Niyozov mamlakatni 20 yil davomida idora qilgan va abadiy prezident hamda Turkmaniston boshi va yo barcha turkmanlar otasi maqomiga ega bo'lib kelgan yangi saylangan Turkmaniston parlamentining ilk sessiyasi shu yil oxirigacha o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda va bugungi saylovning natijalari yangi Turkmaniston konstitutsiyasiga muvofiq tarzda Markaziy saylov komitasi tomonidan oldimizdagi 10 kun ichida e'lon etilishi kerak.
Rahmat, hurmat. Demak, eslatib o'tamiz, Turkmanistondagi so'nggi parlament saylovi, ya'ni Saparmurod Niyozov prezidentligi davridagi 2004 yilgi saylov g'arbda keskin tanqid qilingan edi. O'sha davrda hozirgi prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov Turkmaniston sog'liqni saqlash vaziri lavozimida faoliyat yuritayotgan edi. Ozodlik to'lqinlarida esa bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Bu to'lqinlarda yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston qishloqlarida yashovchi aholi gazning umuman berilmayotgan yoki bosim pastlayotganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, vaqti-vaqti bilan qishloqlar zulmat ichida qolmoqda. O'zbekistonliklarning qish paytida qanday yashayotganini bilish maqsadida hamkasbim respublikaning turli hududlarida joylashgan 3 viloyatiga sim qoqdi. Olingan javoblardan ko'rinadiki, hali qishning qirchillama sovug'i kelmay turib, xonadonlar sovuq qotmoqda. Sadriddin lavhasi.
Farg'onalik tinglovchimiz Muhsinjon aka Kirgili shaharchasida yashaydi. Uning aytishicha, so'nggi kunlarda gaz bosimi shu darajada pasayib ketdiki,
gaz qozonni qopog'ini qilmasa suv qaynamayapti.
Osh pishirsa bo'ladimi so'raymiz Muhsinjon akadan.
Yo'q, osh pishmaydi. Oshni pishirish uchun faqat qopog' bilan pishirasiz-da. Qozonni qopog'ini yopmasangiz osh ovqat ham qaynamaydi. Buyin nihoyatda tang sotdi. Shaharlar, qishloqlarda yo'q, men akani o'tgan akam o'tirdi, o'shani hayitiga bordik. Bu ham shaharda ichida yo'q, Lippillagan gaz yo'qda. Mana Farg'ona shahrida. Aka mana Qashqarlarda turadi, ovoz yo'lida. Nima borda? Bitta Farg'ona rayoni deilgan, hozir shahar bo'lib ketdi.
Bu Farg'ona shahridagi ahvol. Musuljon akaning aytishicha, elektr energiyasi ta'minotida ham uzilishlar bo'lib turibdi. Lekin bu odam elektr energiyasi ta'minoti idoralari rahbarlariga rahmi kelayotganini aytadi. Nimaga?
Bosh elektr energiyani boshqarayotgan boshlarga nihoyatda javr o'tib ketdi. Odamlar nihoyatda ko'p elektr o'g'irlatyapti. Men o'sha elektrosetda ishlaydigan montyorlarni qo'shnilarimiz uyida nimalarni uchuvchilarni qaytarib so'ng olib ketayotganlarni guvohi bo'ldi man. Uyda anaqa plyonka tiqilganini ham ko'rishdi. Dedi, sentralni nimaga uchuvchidan olayotgan nima xalqqa yarmiga ham tushmaydida. Hozir shu yo'l bilan bular ekonom qilayotgan bo'lsa ajabman.
Musuljon aka buning sababini xalqning qashshoqlashib ketayotgani bilan izohlaydi va o'zidan kelib chiqib shunday misol keltiradi.
O'sha davrda men mana bu hozirgi yashab turgan uyimda hammasi bo'lib 7 so'm pul to'lardim. 110 so'm oylik olardim. Hozir endi 130 ming pensiyalayapman. To'lovim o'rta hisobda 20 mingga boradi.
Jizzax viloyatining Bo'ston shaharchasida yashovchi Safargul opa ham elektr tokining vaqt-vaqti bilan uzilib turayotganini aytadi.
Lekin o'chirilyapti. Kechasi soat 12 dan 7:30 gacha bo'lmayapti. Kunduz ham 4 soat bo'lyapti.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Anvar Murodovga sim qoqqanimizda soat mahalliy vaqt bilan 17 dan o'tgandi.
Mana hozir o'chgan. Hozir o'chgan svet endi g'ibetda 6:00 da yonadi. To soat 12 gacha yonadi. Keyin 12 dan to soat 6 gacha o'chadi. O'chadi. 12 dan 6 gacha yana o'chadi. Soat 6 dan 8:30 voy vaqtda bayram kunlari 9:00 gacha yonadi. Keyin kun uzog'i yana kechqurun soat 6 gacha o'chadi. Hokimiyat tomonida qandaydir yonadi. Bu bir lekin to'y bo'lsa, kelishsa yonadi.
Kelishsa degani nima degani? So'raymiz Anvar akadan.
Kelishsa degani to'yda to'y haqini olib borib bersangiz yoqadi, tamam.
Biz Anvar akadan gaz ta'minoti haqida ham so'radik.
Gazga endi gap yo'q. Shu yo'q, lekin soat 5 dan 4:30, 5 lerda gaz keladi. Yana soat 8-9'larda yana o'ladi. Yes. Ertamana yana soat 5'larda yana keladi. Yedi 8:30'larda o'sha yana uni yopiladi.
Tinglovchilarimizning bu gaplaridan O'zbekistonning hamma hududlarida gaz va elektr xo'rozi bir xil qichqirayotgan ko'rinadi. Xo'sh, ertandan qish qirovli kunlar boshlansa, bu holatda qanday kun ko'rasizlar, so'raymiz Anvar akadan. Javob esa mana bunday bo'ldi.
Umuman ega yo'q. Inson qadri umuman bu masalada yo'q, men mana ochiqcha aytayapman-da. Shada askite ota-bobomizni qo'ygan pechagini yoqyapmiz, nima qilaylik? Pechkani qo'yganmiz. Mana men 120 ming so'm pechka olib keldim. Pechakdan yaxshi narsa yo'q, ko'mirdan ham yaxshi.
Ozodlik.
Hali qishning qirchillanma sovug'i kelmasdan turib, kunning sovib ketgani va gazning pastlagani, tez-tez uzilib qolayotganidan shikoyat qilayotgan ayrim o'zbekistonliklar bilan hamkasbim Sadriddin qurgan suhbatlarni tingladingiz. Dasturimiz esa O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari bilan davom etadi. Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GESga ko'pdan beri norozilik bildirib kelayotgan O'zbekiston tomoni endilikda ushbu loyihaning xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini so'ramoqda. Xalqaro anjumanda so'z olgan o'zbekistonlik vakilga ko'ra, Markaziy Osiyodagi transchegaraviy daryolar suvdan foydalanayotgan davlatlar bu boradagi xalqaro hujjatlar talablarini bajarish shart. Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zbekiston tomonining bu talabi 3-dekabr kuni Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo muloqoti doirasida atrof muhitni himoyalash va suv zaxiralariga oid hamkorlik mavzusiga bag'ishlab Ashxobodda o'tkazilmiş anjumanda qatnashgan O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi Bori Alixonov tildan yangradi. Xalqaro anjumanda so'z olgan o'zbekistonlik vakilga ko'ra, Markaziy Osiyodagi transchegaraviy daryolar suvidan foydalanadigan davlatlar bu boradagi xalqaro hujjatlar talablarini bajarishi shart. Bu yerda gap mintaqa davlatlari suv zaxiralari haqida emas, balki asrlar davomida Amudaryo va Sirdaryodan suv ichib kelgan mintaqa davlatlarining 50 million aholisi taqdiri to'g'risida boryapti. Shuni nazarga olgan holda energetik inshootlar qurish va shu daryolar suvidan foydalanishga oid har qanday qarorlarda ana shu odamlar manfaatlari ham albatta e'tiborga olinishi shart. Aks holda Amudaryo va Sirdaryo quyusida joylashgan davlatlarda suv taqchilligi bilan bog'liq muammo keskinlashishi va qurib borayotgan oroldagi ekologik vaziyat yanada ayanchliroq bo'lishi mumkin deya ta'kidladi O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi rasmiysi Boriy Alixonov. O'zbekiston vakili BMTning 2009-yil 18-sentyabrida transchegaraviy daryolar va xalqaro ko'llardan foydalanish to'g'risida qabul qilingan konvensiyasi talabiga muvofiq mintaqa davlatlarida qurilayotgan gidroenergetik inshootlar xalqaro ekspertlar tashxisidan o'tishi va ularning kelgusida mintaqa boshqa davlatlari uchun ekologik xavf tug'dirmasligi kafolatlanishi shartligini ta'kidlagan. O'zbekiston vakili iqtidori 3600 megavatt va to'g'on balandligi 340 metr bo'lishi ko'zda tutilmiş Rog'on GES qurilayotgan maydonning zilzila bardoshligi 8-9 balni tashkil etishini qayd etar ekan, mabodo mintaqada shunday qattiq zilzila sodir bo'lsa, uning oqibatlari Xitoydagidan battarroq bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Ayni paytda Tojikiston rasmiylari O'zbekiston tomonining fikrlari ilmiy asoslanmaganini va Rog'on GES qurilishi borasidagi e'tirozlari g'arazli siyosatdan o'zga narsa emasligini bildirgan. Moqtalar. Jumladan Barq Tojik ochiq iqtisodiy shirkat raisi Sharifxon Samiyev
in obyekt yasagi ay davrey shuravi kimo daryaq xona zindagi mekadem hamomun asamun sol sarishidagi.
Rog'on GES kecha yoki bugun qurila boshlagani yo'q. Bu inshoot qurilish Sovet ittifoqi davrida mintaqa davlatlarining hammasi bir oilada yashab turganlarida boshlangandi. Ammo sho'ralar tarqab, mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketganidan so'ng uning qurilishi to'xtab qolgandi. Ammo davlat rahbarining ko'p urinishlari ortidan hozirgi kunda bu inshootda qurilish ishlari qayta jonlangan. Bunga davlat har yili o'z byudjetidan katta mablag' ajratayapti. Bugun bu inshootning ishga tushishiga ozgina qolganda undan chekinsak, ertangi avlod bizni kechirmaydi deb aytdi. Shu bilan birga Barq Tojik rasmiysi Sharifxon Samiyev Rog'on GES transchegaraviy hisoblanmaydigan vaqtda resursida qurilayotganini va bunda Tojikiston hukumati qo'shnilar bilan hisoblashib o'tirmasligini ta'kidladi.
Ochiq va maslahat bu gaza chiqilay xostesan Rasha barduza kira prezidentdan. Qadom davlat omada qatimo maslahat kerak ki ma gaza ziyotkunim, neft ziyotkunim.
Qo'shnilar gaz va neft narxini oshirayotganida bizning roziligimizni so'rashmayapti-ku. Nega biz o'z tabiiy boyligimizdan foydalanish uchun ularning roziligini olishimiz kerak deya yozdirdi Sharifxon Samiyev. Shuni ham aytish kerakki, joriy yilning 2-yarim yilligida Jahon bankining Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan so'nggi yig'ilishida qatnashgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Afg'oniston davlatlari Rog'on GES qurilishini yoqlashlarini va bu boradagi konsortiumda ishtirok etishlarini bildirgandilar. Ammo mazkur tadbir tashabbuskori Jahon banki o'sha paytda Rog'onni qurishga doir xalqaro konsortium tuzish taklifini qo'llab-quvvatlash barobarida Tojikiston bu loyihani amalga oshirishda albatta mintaqa davlatlari, xususan qo'shni mamlakatlar roziligini olishi shartligini uqtirgan edi. Tojikiston tomoni esa bunga javoban vaqt transchegaraviy daryo hisoblanmasligini va u Tojikiston hududini oqib o'tib, faqat Afg'oniston chegarasiga yetkazib, panjarasiga oqib tushishini ta'kidlaydi. Ayni paytda tojik rasmiylari BMT hujjatlariga muvofiq vaqt darasidan o'z iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida foydalanishga haqli ekanini aytib keladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Tojikistonda qurilayotgan Rog'on GES'ga ko'pdan buyon norozilik bildirib kelayotgan O'zbekiston tomoni endilikda ushbu loyihaning xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini so'ramoqda. Ozodlik to'lqinlaridan shu bayonot tafsilotlariga bag'ishlangan lavhani eshitdingiz. Dasturimizda qisqa bir e'londan so'ng esa jahonda ro'y bergan eng muhim voqealarga e'tiboringizni tortamiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, mana shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qurvoshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Tanganing orqasi iqtisodiy dasturining yangi sonlarini o'tkazib yubormang aziz tinglovchi. Hozir esa bugun jahonda hamda mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor yodingizga solamiz. Bugun Parijda Afg'oniston hukumati a'zolari qo'shni davlatlar va jahonning qudratli davlatlari elchilari bilan uchrashadi. Turkmanistonda parlament saylovlarini o'tkazilgan deb e'lon qilindi. Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida ro'y bergan portlash oqibatida 3 nafar mahalliy politsiyachi halok bo'ldi. Eron neft eksport qiluvchi davlatlarga ushbu xomashyoni ishlab chiqarish hajmini kuniga 1.5 million barrelgacha kamaytirishni taklif etmoqda. Rossiyaning Vladivostok shahrida avtomobil importiga qo'yilgan boj miqdori oshirilishiga qarshi ommaviy noroziliklar bo'lib o'tdi. Buyuk Britaniya Pokistonning terrorizmga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlash maqsadida 9 million dollarlik texnologik yordam ko'rsatmoqchi. Shu soatgacha olingan eng muhim voqealardan ba'zilarining qisqa satrlardagi bayoni aziz tinglovchi, bu xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarimiz sarlavhalari, eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan ayollar uyida qo'ldan kelgan har qanday yumushga, jumladan kirakashlikka qo'l urmoqda.
Menga yoqmaydi misol bu ishlarimiz. Iloji yo'q, endi shu o'g'il bolam kasbi bo'lsa ham qo'limdan kelibdi, ishlab yuribman.
Bundan tashqari dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan ozodlikda tugun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni o'rin olgan.
Voy, qani odamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Har oyning 1-chi va 3-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-chi va 4-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa hayotidan hikoya qiluvchi navbatdagi lavhamiz. Eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan qirg'izistonlik ayollar uyida qo'ldan kelgan har qanday yumushga, jumladan kirakashlikka qo'l urmoqda. So'nggi paytlarda olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, xususan O'z shahrida taksistlik bilan shug'ullanuvchi ayollarning soni ortib bormoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf taksist ayollar hayoti bilan tanishish maqsadida ulardan biri bilan suhbat qurdi. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Qahramonimiz O'shlik Minavar opa, u 5 yildan buyon mashina minadi. So'nggi 3 yil ichida esa taksistlik qiladi. Oilali, 3 farzandning onasi. Undan ishingiz ayol kishi uchun qiyin emasmi deb so'rayman.
Ayol kishiga qiyin endi, qiyinligi qiyin, texnika bu, yo'l ustiga charchab qolamiz. Agar yaxshi berilib, ko'ngil qo'yib ishlasam, 5-6 marta qatnayman. 5-6 rays ishlaymanda. Ko'p Rossiyaga borib stroykada ishladi. Ishga kelib, namaladi. Qishda bekarchi.
Dedi Malik opa. Unga ko'ra, bir kunda topgani oila boqish uchun yetarli emas. Shunday bo'lsa-da, kuyovimga ozgina bo'lsa-da yordam beraman, deydi u.
Yo'q, yetmaydi. Ikki kishiga ro'zg'orimizga endi kichkin yordam bo'ladi. Texnikani o'ziga yarasha chiqimlari bor, ularini qilaman. Tirikchiligimga har holda yordam bo'ladi. Rolga o'tirayotganimda Xudoyimdan hamisha so'rab chiqaman, ey Xudoyim. Komandan naro qil, yaxshiga yaqin qilgin. Doim ruxsatimi bergin deb, doim bolalarimni ruxsatini tilab chiqaman. Yaxshi ishlab yuraman. Biznikini soati yo'q, ishlaramiz. Ertaga soat 6 da chiqaman ishga. Soat 7 gacha ishlayman.
Dedi suhbatdoshim, undan tanlagan kasbingiz o'zingizga yoqadimi deb so'raganimda,
yo'q. Menga yoqmaydi misol bu ishlarimiz. Nima uchun? Ayol kishini uy ro'zg'origa, Xudoyim shu narsaga nasib etkizgan bizni nimamizni. Zamonda qiyinchiligidanmi? Endi ishlashga majbur bo'lyapmiz, endi bunday olganda qani endi bizga ham zavod, fabrikalar bo'lsa, o'zimizga yarasha ishlarimiz bo'lsa, mana tekstirlarimizda bir chiroyli ishlardik. Men tekstirda ishlaganman. To'quvchi bo'lib ishlab oilamni boqqanman, Sayyuz mahallada emas, mana o'zimiz yaqinda hamda ishlab yurgan mahallada hamda ishlaganman. Iloji yo'q, endi shu o'g'il bolam kasbi bo'lsa ham qo'limdan kelibdi, ishlab yuribman.
Malik opa O'sh Qorasuv yo'nalishi bo'yicha odam tashiydi. Qorasuv shahri O'sh shahridan 25 km uzoqlikda joylashgan. Qahramonimiz taksi stoyankasida ham erkaklar bilan bir xil tarzda yo'lovchi olishga navbat kutishini, ayol kishi ekanini ro'kach qilib, qoidalarni buzmasligini aytadi.
Biz o'chirib jirmayman. O'chiribdim bilan unaqa tartibsizlikka ham yo'l qo'ymayman. Nima uchun? Sizlar ham inson. Sizlar ham tirikchilik orqasidan chiqadi. Ko'chaga shu ro'zg'orimni topib keling deb. Vaqt soat kelsa, soatlab turib qolamiz stankada. 2 soat ham, 3 soat ham turib qolamiz. Ash uchun ularni yuziga oyoq qo'yib, men ayol kishiman, men nimani qilsam bo'laveradi degan fikr menda yo'q. Nimaga huquq teng? Sizlarning qo'lidan texnikasini olib minib yuribmanmi? Demak, huquq tengligi uchun texnika minib yuribman. Agar huquqimiz teng bo'lmaganda,
Unda bizga texnika minish mumkin emas.
Dedi suhbatdoshim. Suhbatimiz so'ngida ish mobaynida qiziq voqealarga duch kelasizmi deb so'radim.
Mashinamiz chiqib qolishi chiqib qoladi. Aslida ham bir bola kayib ekan, kayib bo'lsa ham o'g'il bola ekan, erkak kishi ekan. Kelingizcha men o'zim to'g'rilab beraman. Deb balonim teskari qo'yib qo'yganda. Endi kulib, hazlasib ekan, kelib ekan balon teskari qo'yib qo'ydingiz. Men o'zimni qo'yayin. Desam, mayli, o'zingiz qo'yib bering. Men nimasini qatirib beraman degan. Qatirib ham bitta boltini qo'yib qo'yib, uchta bolti bilan ketib qolganmiz.
Dedi o'shlik taksist ayollardan biri Malika ismli ayol. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Endi esa siz tinglovchi Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglang. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Ozodlikdagi 7 kun dunyo va mintaqa eshitirishni boshladik. Ortda qolgan haftada dunyo va mintaqamizda sodir bo'lgan eng asosiy voqealarga nazar tashlaymiz. On 14 dekabr Turkmanistondagi parlament saylovlari ortda qolgan haftaning mintaqamizda sodir bo'lgan eng asosiy voqeasiga aylandi. 2 millionga yaqin saylovchi 125 o'ringacha kengaytirilgan parlament a'zolarini sayladi. Turkmaniston hukumati bo'lib o'tgan saylovni demokratiya tomon tashlangan muhim qadam sifatida taqdim etishga urinmoqda. Biroq jami 288 nomzodning deyarli barchasi prezident Qurbonxo'li Berdimuhamedov partiyasining a'zolaridir. O'z hisobotida Human Rights Watch tashkiloti Turkmanistonda erkin va adolatli saylov o'tkazishga sharoit yaratilmaganini bildirdi.
Eng asosiysi, bu Qurbonxo'li Berdimuhamedov prezidentligi ostida ilk bor o'tkazilayotgan parlament saylovidir. 2006-yilning dekabr oyida Saparmurod Niyozov vafot etgandan so'ng hokimiyatga kelgan Berdimuhamedov shu kungacha o'z davlatining xalqaro maydonda yakkalatib qo'yilishiga qarshi ancha sa'y harakatlar qildi. Bundan tashqari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ilk bor katta guruhda bo'lmasa ham Turkmanistondagi saylovlarni bevosita mamlakat ichkarisida nazorat qiladi. Yana bir yangilik, bu gal saylovchilar 50 ta nomzodga emas, balki 125 ta o'rin uchun kurashayotgan nomzodlarga ovoz beradilar. Bunday o'zgarishlarga qaramay, saylovchilarni ro'yxatga olish va nomzodlarning saylovoldi kampaniyalari o'tmishdagi parlament saylovlaridan hech qanday farq qilmaydigan ko'rinadi. Biroq, bunday kamchiliklar kuzatilayotganiga qaramay, bu galgi saylovlarning g'arb tomonidan unchalik tanqidga uchramasligi taxmin qilinmoqda. Bunga so'nggi paytda Turkmanistonning xalqaro maydonda o'z obro'yini qayta tiklash uchun qilayotgan sa'y-harakatlari va mamlakatning energiya manbalariga boy ekanligi sabab bo'lishi mumkin.
O'tgan hafta davomida Pokistonda NATO yuklariga hujumlar keskin ortib ketdi. NATO o'zining Rossiya va Markaziy Osiyo orqali Afg'onistonga o'tuvchi tranzit yo'lini imkoni boricha tezroq ochish niyatida ekanini bildirdi. Ammo rasmiy izohga ko'ra, bu jarayon texnik sabablarga ko'ra oqsamoqda. O'tgan haftada NATO yuklari olib o'tiladigan Peshovar yo'nalishida jangarilar alyansning 100 dan ziyod yuk mashinasini yoqib yubordi. NATO rasmiylariga ko'ra, muqobil tranzit yo'lini ishga tushirish bo'yicha Rossiya, Belarus, Ukraina hamda Markaziy Osiyo davlatlari bilan davom etayotgan so'zlashuvlar hozircha natija bermagan. Bu so'zlashuvlar esa qariyb 2 yildan buyon olib borilmoqda. Pokiston orqali olib o'tiladigan NATO yuklariga hujumlar ortgan sayin yangi yo'nalish bugunga kelib har qachongidan ko'ra dolzarblik kasb eta boshladi. Bugungi kunda Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarning ta'minoti asosan havo orqali amalga oshiriladi. Suv va quruqlik orqali mavjud yagona yo'nalish Pokiston orqalidir. O'tgan bir oy davomida Pokistonda AQSh va NATO yuklariga 4 ta jiddiy hujum amalga oshirildi. Ushbu hodisalar borasida xavotir izhor etar ekan, NATO rasmiylari ularning ahamiyatini pasaytirishga harakat qilmoqda.
First of all, it's not that dangerous. These are high profile events but statistically and strategically insignificant.
Avvalambor bu unchalik xatarli vaziyat emas. Albatta bu voqealar ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ladi, biroq statistika va strategiya nuqtai nazaridan ular ahamiyatsizdir, dedi NATO rasmiysi James Apaturay. NATO yuklarining Pokiston orqali tranzitini himoya qilishga erishilsa ham, quruqlik orqali yangi yo'nalishga ehtiyoj kamayib qolmaydi. Zero NATO sobiq Sovet davlatlari temir yo'llaridan foydalanib, Afg'onistondagi urush sarf xarajatlarini jiddiy qisqartirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. O'tgan haftada Mumbai hujumlarini rejalashtirgan shaxs qo'lga olindi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hukumat kuchlari Hindistonning Mumbai shahridagi hujumlarga aloqasi bo'lgan guruh jangarilariga qarshi amaliyotlar o'tkazgan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan xavfsizlik xizmati xodimining bildirishicha, Lashkar-e-Toyiba guruhiga qarshi o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida bir necha jangari, jumladan Mumbaidagi hujumlarni rejalashtirganlikda gumon etilayotgan Zaki Ur-Rahmon Lahvi ham hibsga olingan.
Albatta, Lashkar-e-Toyiba guruhi matbuot kotibi ham bir nechta jangari hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Hindiston rasmiylarining bildirishicha, Zaki Ur-Rahmon Lahvi 170 dan ziyod odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbai hujumlarini amalga oshirgan guruh yetakchisidir. So'nggi kunlar davomida Pokiston Mumbaidagi hujumlar ortidan AQSh va Hindiston bosimiga uchrab kelayotgan edi. Tahlilchilarning bildirishicha, Lashkar-e-Toyiba guruhi 1980 yillarda Hindistonning Kashmir mintaqasida dushmanlarga qarshi kurash olib borish maqsadida Pokiston xavfsizlik xizmati yordamida tashkil etilgan.
O'tgan hafta davomida Pokistonda xayriya ishlari bilan shug'ullanuvchi jamoat Ad-Duva tashkilotining ham Mumbaidagi hujumlarga aloqadorligi aniqlandi. Birlashgan Millatlar tashkilotining xavfsizlik kengashi bu tashkilotni ham qora ro'yxatga kiritdi. Jamoat Ad-Duva tashkilotining yetakchilari uy qamog'iga olingan. Juma kuni Bryusselda yakunlangan Yevropa Ittifoqining navbatdagi sammitida ittifoq rahbarlari atrof muhit va iqtisodga oid muhim loyihalar yuzasidan murosaga erishdilar. 12 dekabr kuni Yevropa Ittifoqi rahbarlari o'zaro murosaga kelgan birinchi masala atmosferaga zaharli gazlar chiqarilishini 2020 yilga borib 20% ga kamaytirishni ko'zda tutuvchi qo'shma rejadir. 2007 yildan beri ittifoq a'zolari o'rtasida jiddiy bahsga sabab bo'lib kelgan mazkur reja 2020 yilga qadar iste'mol qilinadigan yonilg'ining 20%ni qayta ishlaydigan muqobil manbalardan olishni nazarda tutadi.
Ittifoqning iqtisodi to'lig'icha gaz va neftga qaram sharqiy a'zolari bu reja ijrosining o'zlari uchun nihoyatda og'ir bo'lishidan shikoyat qilib keldilar. Ammo Finlandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stubning juma kungi bayonotiga qaraganda, Bryussel sammiti bu mubohasaga mantiqiy yakun yasaydigan ko'rinadi.
Ozodlikdagi 7 kun dunyo va mintaqa eshitirishiga bugun yanashlar, hafta voqealarini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida endi jamiyat va qonun eshitirishining so'nggi sonini takroran eshitishga taklif qilamiz. Uni ham kasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani odam bo'lsa-ki, Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Gazeta, televideniye, radio, bugungi kelib mana endi internet o'ziga xos uzundan uzoq marafon yo'lidir. Dunyo bo'ylab 100 minglab muxbir bu yo'lda har kuni 100 minglab kishilar bilan uchrashadi. Ular bilan bog'liq voqealar to'g'risida xabar qiladi, ularning taqdirlari to'g'risida hikoya qiladi. Juda ko'p voqealarning davomi bor, lekin o'sha davomga qaytishga vaqt yo'q, chunki marafon davom etyapti. Muxbirni oldinda yangi voqealar, yangi taqdirlar kutayapti. Jamiyat va qonunning bugungi sonida to'xtashga, eshitirishimizning ba'zi qahramonlariga qaytishga, haligi ish nima bo'ldi deb so'rashga qaror qildik. Birinchi voqea. 2008 yilning 26 sentyabri. Jamiyat va qonunning o'sha kuni havoga uzatilgan sonida paxtadan qochib kelgan jizzaxlik bir talaba to'g'risida hikoya qilgan edik. Mana o'sha eshitirishdan parcha. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimiz davomida qahramonimizning paxta terimida kechgan 10 kunlik hayotini hikoya qilib beramiz. Demak, birinchi mavzu. Paxta terimiga olib chiqilgan o'zbekistonlik o'quvchi yeydigan ovqat.
Ovqatlari ham bir juda yaxshi emas, makaron kam solingan, ko'p qismi suv. Kechki ovqatiga endi o'zbekning mahsulotini beradi, uning ichidan tosh chiqadi. Har qoshiqda tosh bor va yeganday bo'lmaydi-da odam.
Go'sht bo'sh bormi?
Ha, go'shti bor, endi ularni domlalarga nima qilib beradi? O'quvchilarga ustidan 2 cho'mich sovg'a beradi. Bulkanon 3dan 1 qismini beradi. Avqatlar bo'lgandan dalaga haydadi ularni. Dalaga borib keyin yana teramiz. Qiynalib baribir abetdan keyin paxta barakasiroq bo'ladi.
Bir kunda nechta kilo paxta terasan?
Bir kunda
30-35 kilo. Nari borsa 40 kilo verdim. Shunda endi 25 kilosini ovqatga ketkazib chiqarib tashlabdi. Bu ovqati ham 1.5 milli emasda. Xullas, biz mollar kelgan yuvindiz.
Paxta terimiga olib chiqilgan o'zbekistonlik o'quvchi ichadigan suv.
Kanal suvini ichadi. O'shanda yuvinadi yana. Bobo, biz ko'rganimiz shuki, bemalol kanaldan paqir-paqir suv olib, samovarga solib qaynatyapsiz. Ertalab yarim kurishga choy beradi. Odamni ko'ngli tortmaydi uni. Ertalab yarim kurishga choy beradi. O'sha yaxshilab qarasangiz, uni ichida o'sha suv o't ko'rinib turadi, qalqib turadi. Yo'q, o'sha kanalda ta'mi kelib turadi, hadi.
Jamiyat va qonunning 26 sentyabr kuni havoga uzatilgan sonidan parcha eshitdingiz. Xullas, sharoitning og'irligini o'zining insoniy qadr-qimmati uchun haqorat deb bilgan talaba paxta dalasini tashlab uyiga qochib kelgan edi. Eshitirish davomida talabadan endi bu yog'i nima bo'ladi deb so'ragan edik.
Endi mana kevor uribsan, qochibsan paxtadan, endi nima bo'ladi bu yog'i?
Endi nima bo'lardi? Odamga soliq kerak, endi nima qilsa qilolmaydimi qiz? Biz o'qishimiz kerak, axir o'zi endi o'qish boshlangandan biz paxtaga jo'natardi-da, u endi o'qishimiz qizaytiruvdi o'zi. Shuning uchun uyda o'zim ham dars o'qiyotibman, opamlar bilan birga.
Litseydan hayda bormaydimi endi?
Endi hadima endi haydalgan degan nomon chiqishi mumkin litseydan. Agar endi hozir pul beradigan bo'lsak, yana o'sha ishimiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bilasiz, endi hamma joyda hozir pul, shunaqa O'zbekistonda umuman, endi hammasi porada bu. Pul bilan hal qilsak endi bo'ladi. Agar pul bermaydigan bo'lsak, haydashi ham mumkin emas.
Nech pul bilan hal bo'ladi shu ish endi?
Endi nari borsa 50 ming yoki 60 ming bilan. 10 kun paxtada turib berdim-ku.
Ha.
Unda sal arzonroq olish ham mumkin-da.
Jamiyat va qonunning 26 sentyabr kuni havoga uzatilgan sonidan parcha eshitdingiz. Oradan mana oktyabr u noyabr o'tdi. Xo'sh, nima bo'ldi talabaning taqdiri? Uning o'qishi nima bo'ldi? Uni o'qishdan haydab yuborishmadimi? Yo o'zi aytayotganday pul bilan to'g'riladimi? Noyabrning oxirgi kunlarida talabaning opasi bilan bog'landik. Uning aytishicha ukasi jazolanmadi. Shu kunda litseydagi o'qishini davom ettirayapti.
O'sha ukam paxtadan qaytib kelgandan keyin hech narsa bo'lmadi. Qisqasi, yerdan litseydan hech kim uni qidirib ham kelmadi, yoki masalan telefon ham qilishmadi-da. 45 kun paxtada bo'lishdi-da ular. Qaytib kelgandan keyin shundaydan necha kun bo'lsa, bir 31 kun, 35 kunlar yana paxta bo'ldi-da u qaytib kelgandan keyin.
Kursdoshlari yana paxtada bo'ldi.
Keyin men o'qish boshlangandan keyin borgandan keyin hech kim hech narsa demabdi. Shunday boraveribdi rahbar ham yoki o'sha direktor ham hech narsa deb so'ramagan ham boshqa qilmagan. To'g'ri o'qishga kirib boraverdim, hech kim so'rab qolmadi dedi yoki pulni ham talab qilmabdi, hech narsa bo'lmadi deydi.
Demak hozir ukangiz o'qiyapti?
Ha, o'qiyapti. Aha, bemalol o'qiyapti.
Yaxshi odamlar ekan. Jizzax tumanidagi litseyning rahbari yu domlalari faylasuf odamlar ekan. Kinoya-yu istihzo yo'q bu gapimizda.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimiz ba'zi sonlari qahramonlarining eshitirishdan keyingi taqdiri to'g'risida hikoya qilyapmiz. Ikkinchi voqea. 2008 yilning 12 sentyabri. Jamiyat va qonunning o'sha kuni havoga uzatilgan sonida Andijonlik Ahmad Qori aka, militsiya xodimlari, esimbichilar, soliqchilardan iborat kamida 15 kishilik guruh uyiga bostirib kirgani, moyjuvozi uchun olib qo'yilgan xom ashyoni musodara qilgani to'g'risida aytib bergan edi. Mana o'sha eshitirishdan parcha.
Shu yil 2008-yilda 12 avgust kuni men peshindan nari ko'chaga chiqib ketgan paytda Davlat Milliy xavfsizlik xizmatidan Jasur Islomov degani, Oltinko'l prokuraturasining departamentidan Jahongir Sodiqov, yana ikkita soliq qo'mitasidan bittasining ismini bilaman, Nosir degan jalavelik Şular meni yoligimde özümüzü Altınköy'de elektrisit hadımı Nadir Bey degen yigitni alıp bizi uyumuzga kelishgan. Nadir Bey de aldın kirgizishgan.
Aile azalariz ruhsat bermese ham şundoq o'zlari.
Qanaqa ruhsat? Men kelsam kamida 15 tan tepasida odam yuribdi uyda. Lekin birorta mahalladan yo mahalla komitetining raisi yo'q, yo uchastka bo'y yo'q, uchastka bo'y ham oxirida kelib narsalar yozib ketdi. Bular o'zlari to'g'ridan to'g'ri bostirib kirib keldi-da.
Demak, o'sha bostirib kirgan shu organ xodimlari sizni g'ayriqonuniy ravishda yog' ishlab chiqarishda gumon qilib, shuni tekshirgani kelgan. Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Uyimizda haqiqatda bular kelganda 1 tonna 58 kilo chigit bo'lgan. O'zlari bilan qayiqga tushirib tortishdi.
Ha, o'sha 1 tonna chigitdan qancha yog' chiqadi?
1 tonna chigitdan 110 kilo, 120 kilo yog' chiqadi.
Demak, o'sha 1 tonnadan sal oshiqroq chigitni 300 kiloni atrofidagi kunjarani o'sha sizni uyingizga bostirib kirgan organ xodimlari musodara qilishdi, shunaqami?
Ab chiqib ketishdi.
Shu joyda bir izoh. Tinglayotganingiz suhbat 28 avgust kuni. Ahmad Qorining 1 tonnadan sal ziyod chigiti 300 kilo kunjarasi uyidan olib chiqib ketilganidan 16 kun o'tib yozib olingan. Ahmad Qori bilan tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlashni boshlash arafasida 11 sentyabr kuni yana bir bor bog'landik. Uning aytishicha mulkini qaytarib berishlarini yoki biron bir jo'yali javob berishlarini so'rab tilga olingan idoralarga qatnayapti, lekin bir natija yo'q. Bor otanga, bor onanga qabilidagi ish bo'layapti, xolos.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonunning 2008 yil 12 sentyabrda efirga uzatilgan sonidan parcha eshitdingiz. Suhbatdoshimiz joriy yil avgustida bo'lib o'tgan voqealar to'g'risida aytib berdi. Xo'sh, qanday yakunlandi bu voqea? Bu savol bilan andijonlik Ahmad Qori akaga noyabrning oxirida yana murojaat qildik.
Gapimiz hech kim hech qayerga chaqirmayapti deb to'xtagan. O'shundan keyin voqealarni bir chekidan aytib bering, iltimos.
Osha efirga chiqqandan keyinla 3 kunlikla meni tergov o'qilyapti dedi. Bir hafta o'tgandan keyin tergov qildi. Jumadan bir marta tergovga chaqirdi. Keyin ish sudga oshadi dedi. Yana bir hafta o'tgandan keyin sudga chaqirishdi. Kelsam mana shunaqa sizga amunitsiya tegibdi dedi. Men juvozimni bermagandim u, rasmiyga berasan dedi, rasmiyga beruvdim.
Nima degan rasmiyga beruvdim?
Shunaqa men 11 kilovatli motorini moy juvozdi. O'zimda saqlab qolaman deb rasmiyga olishib oluvdi. U rasmiyga olgani endi ularnikida ekanda keyin tergov tugashi bilan bo'ldi endi mana tergovimiz tugadi dedi. Keyin juvozni endi olib ketamiz dedi. Ular buni barimizda musodara qilamiz deb o'shundan keyin juvozni olib ketishdi.
Demak, juvozingizni musodara qilishdi,
ha? Ham juvozni musodara qilishdi.
Sud hukmi bilan musodara qilishdimi?
Tergovchi, tergov qilgandan keyin melisa uchastkavoylarimiz kelib, uchastkavoy melisada yana bitta odam bo'ldi. Kelib, yana bitta mashinaga to'sib yuklab olib ketishdi, o'zim yuklab berdim.
Shundan keyin sud bo'ldi,
ha? Sud bo'lmadi, endi sud dedi, sudga chaqirdi, ajrim dedi, bu sud emas dedi. Advokat bilan keling dedi, advokat bilan kirdik. Shunaqa.
Sudga kirdingizmi advokat bilan?
Ha, sudga kirdik.
Sudya qarorini o'qib bera qoldi, shunaqami?
Ha. Ish bilan tanishdik, mana shunaqa dedi, sizni ishingiz amunitsiyaga tushar ekan dedi, sizga prezidentimiz amunitsiyasi dedi, tushunmadi.
O'zi sizga qanaqa jazo belgilab yoki jazo belgilaydigan muddatgacha etapgacha yetgan yo'qmi?
Yo'q, yetgan yo'q, unaqaga yetgan yo'q. Endi hozir 182mi, 182 dedi, yo 186 dedimi, yangi nima chiqibdi dedi, endi mana shu yigitga, yigit davlat monopoliyasi deb bunga statya chiqargan ekanda. 186 bo'lsa kerak, 186 prim 2 dedi, birinchi anaqasini qo'llaymiz sizga dedi. Bunaqa nimadan moy ishlab chiqargan chigit mahsulotidan deb.
Moy ishlab chiqarish davlat monopoliyasi ekanmi?
Chigit davlat monopoliyasi turar ekan.
Qaraycha, sizga o'sha chigitingiz, juvozingiz bo'lib musodara qilingan vaj nech pullik edi?
Nimadan tashqari 80 necha ming so'm degan dedi. Bu davlatda arzon turadi-yu bu narsa.
Bozor narxida nech pullik edi juvozingiz o'zi?
Bozor narxida juvozimiz 600 ming so'mlik edi. Motori bilan 800 ming.
Shu endi musodara bo'lib ketdi.
Ha.
Moy juvozi yu xom ashyosi hammasi bo'lib qariyb 1000 dollarlik mulki musodara qilingan Andijonlik Ahmad Qoraytaning gaplarini eshitar ekansiz, siz tinglovchida ham qator savollar paydo bo'lgandir. Eng asosiy savol budir. Chindan ham chigitga nisbatan davlat monopoliyasi joriy etilganmi? Shu va boshqa savollarimizni toshkentlik tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Davlat monopoliyasi deyilgan gap albatta noto'g'ri. Buni o'sha bir amaldor bir soddara qilmas deb yuborgan bo'lishi ham mumkin. Yo demak o'sha yog'moy kombinatlari orqali chiqariladi, yog'moy kombinatlari o'zini navbatida aksionerlik jamiyatlariga birlashgan. Balki davlat tomonidan o'sha aksionerlik jamiyatlarining nazorat paketlari saqlanishi mumkin va ular orqali o'sha davlat siyosati olib boriladi. Shuning bilan birga balki mas objuvas sharoitida ishlanganda sanitariya normalariga amal qilish imkoniyatlari yo'q. Yoki bo'lmasa, o'sha demak qo'shimcha bir qanaqadir bir operatsiyalarni o'tkazish, masalan, o'sha hali rektifikatsiya deydi yoki rafinizatsiya deydi, uni chetlashtirish deyiladi. Shunaqa narsalar odatdagi sharoitda amalga oshirish qiyin deb hisoblanadi va shu sababli bu ruxsat berishlar nihoyatda kam, to'g'ri aytganda yo'q darajada deyish mumkin.
O'sha juvozni egasi tozalashni bo'yniga olsa-chi, bilimdoni bo'lsa, texnologiyasini yaxshi biladigan bo'lsa, o'shanga qarab ruxsat berib qo'ysa bo'lmaydimi?
Albatta, ruxsat berib qo'yilsa bir qanaqadir bir konkurensiya sharoitlari yuzaga kelishi mumkin edi. Lekin bu birinchidan yog'moy kombinatlarining ishlab turganlarining o'ziga ham xomashyo yetishmaydi. Ya'ni ular yil davomida ishlash kerak. Bu yerda yog'dan tashqari o'sha kunjara va boshqa mahsulotlar ham qo'shimcha ravishda chiqadi va bu soha demak nihoyatda foyda beradigan va amaldorlar uchun o'zini ta'sirini ushlab turadigan soha hisoblanadi. Shuning uchun rayon hokimlari yoki o'sha tuman darajasidagi rahbarlar o'zidan bu strategik sohani uzoqlashtirishga chiqarib yuborishni xohlashmaydi. Shuning uchun ularga turli masalan bahonalar, biz o'zimizni mollarimizni boqishimiz kerak, fermalarni masalan ishga solishimiz kerak deb turli sabablar va ruxsatlarni ko'rsatiladiki, bu bilan o'sha davlat monopoliyasi saqlanib qolishini ta'minlashga harakat qilishadi.
Demak, davlat amaldorlari, o'sha hokimlar qo'llaridagi militsiya yordamida o'zlarini manfaat uchun foydalanyapti ekanda, o'sha kichik tadbirkorlarga yo'l bermasdan. Nohalol raqobat.
To'g'ri.
Savollarimizga toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev javob berdi. Ana shunaqa gaplar. Lekin andijonlik Ahmadjon Qoraycha shu kunda yangi ishga bel bog'ladi. Axir qozonini suvga tashlab qo'ya olmaydi-ku, tirikchilikni o'tkazish kerak-ku.
Endi hozir yangi bir hunar qilyapmiz, Rusiyaga chiqargani. Shuni hozir harakatidan biz qalipat keltirdik. Endi ishga savarish qiyin bo'lyapti, hozir shuni harakatida bo'lyapmiz endi. Bunga patent beradi deyapti-yu, qani qilib ish boshlasak, mana mana shunaqa ish qilyapmiz deb aytamiz-da.
Berarmikin yoki u Brusselga chiqarish uchun?
Men nima bilan gaplashdim, Navo bilan gaplashdim, soliqchi bilan. Ha, patent beradi bunga dedi, shu 90 ming atrofida patent chiqadi dedi. Hali bu ishni qilib ko'rganimiz yo'q, buyog'i kuz bo'lib qoldi. Endi buni juda taraddus qiyin bo'lar ekan, ancha o'zgarish ish ekan. Hozir ham shuni o'limdan maslahatlashtiruvdik.
Ahay.
Hozir o'z molingga o'zingni o'g'ri qilib qo'yadigan holat bo'lyapti bizda.
O'shini aytaman-da, ertagacha u Brusselga chiqaradigan qaripizni ham musodara qilib qo'ysa, u ham ancha pulga tushgandir.
Ha, bu juda katta pulga tushdi. Buni ozuncha o'zi bu yerda cho'ntaklar ham chatag'ida mol sotdik. Hozir endi hammadan qarzman desam bo'laveradi-da. Hali bittadan shu qarz olganda hammadan qarz olib ketdi-da.
Qarzga botgan, hatto itdan suyak qarzi bor andijonlik Ahmadjon Qoraycha hovli sahniga to'shaladigan beton g'isht chiqarishni boshlay oladimi? Boshlay olsa-yu, endigina 3-4 so'm topganida hokimiyat vakillari bruschatka chiqarish davlat monopoliyasi deb kelib, qoliplarini olib ketib qolmaydimi? Demak, bu voqeaning yana davomi bor. Demak, xudo xohlasa, bahorga chiqib, Ahmadjon aka bilan
yana bog'lanamiz. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Xayrli oqshom aziz tinglovchi. Qisqa to'lqinlardagi dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi, ammo bir necha soniyalardan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Shu to'lqinlarda qoling.